السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد
وعليكم
لله
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل سلا وسلا وأظلم وأظلم وأجل وأجل عليا. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ketiga. Memasuki hari yang ketiga dan menjelang buka puasa bersama, sekali lagi kita bisa mengisi hari kita, waktu kita, kesempatan kita dengan kajian kitab yang luar biasa. Dan insya Allah kajian ini bisa meningkatkan nafsiyah kita, bisa menguatkan tekad dan komitmen kita, terutama ketika kitab ini kita kaji di bulan suci Ramadan. Dan semoga ruh Ramadan, spirit Ramadan semakin mengokohkan himmah kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan pada halaman 217. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa sangat sulit untuk menyeimbangkan bagaimana ketika seseorang memiliki himmah aliyah dan bagaimana orang itu memiliki himmah aliyah. Dia harus berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dia yang nyaris tidak pernah sempurna. Nah, karena itu Syekh Al-Afani di dalam kitabnya, sekali lagi beliau melanjutkan apa yang dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi. Beliau menyatakan bahwa qalqi min talabi qiyamil laili wa tahqiqil wara'i. Jadi beliau menyatakan, intinya adalah beliau menyatakan sungguh aku gelisah min talabi qiyamil laili wa tahqiqil wara'i, karena berusaha mendapatkan qiyamul lail, berusaha untuk mewujudkan sikap wara', pada saat yang sama ma'id adatil ilmi, terus mengulang, mengkaji ilmu, wa sughlil qalbi bitasanifi, pada saat yang sama hati juga terus sibuk memikirkan, mengarang kitab, menyusun kitab, karena banyak hal yang harus ditulis, wa tahsili ma yula'imul badan minul mata'im, begitu juga mengupayakan makanan yang memang layak untuk menjadi konsumsi badan. Bahwa asafi alama yafutuni munajati fil khulwati. Sangat disayangkan, kata beliau, apa yang hilang dariku, yaitu munajat fil khulwah, bersunyi menyendiri dalam munajat cinta dengan Allah. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah bagaimana mengkompromikan di satu sisi ibadah berusaha untuk kita tingkatkan, tapi di sisi lain ada keinginan untuk mengarang kitab, ada keinginan untuk menulis kitab, ada keinginan untuk melakukan murojaah, membaca ini, itu, dan sebagainya. Ini kesulitan-kesulitan yang beliau sampaikan. Ma'amula kuatina siwa ta'limim, pada saat yang sama harus menemui orang, harus mengajar mereka. Nah, ini yang beliau sampaikan. Nah, tetapi di kalimat berikutnya yang menarik apa? Beliau nyatakan begini, ghar anni qad istaslamtu, tetapi aku sudah menerima li ta'dibi. Jadi melakukan semua hal yang serba ideal itu memang sulit. Karena himmah aliyah ini menuntut pengorbanannya yang paling tinggi. Di satu sisi waktu begitu berharga, digunakan untuk membaca, digunakan untuk zikir, digunakan untuk mengajar, digunakan untuk berdakwah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini tentu bagi sebagian orang, untuk melakukan hal-hal yang ideal seperti itu, ini adalah merupakan penyiksaan. Maka beliau katakan tadi, Zara'an nikot istaslam tu li ta'adibi. Aku sudah ridho, aku sudah menerima. Li ta'adibi. Artinya, beliau menerima, merasakan kesulitan-kesulitan seperti itu, menerima untuk dalam tanda petik, mengalami penyiksaan seperti itu, wala'alla tahdibi fi ta'adibi, dan boleh jadi, atau semoga tahdib, artinya proses bagaimana beliau untuk mendidik jiwanya tadi itu justru bisa dilakukan dengan cara ta'dib, dengan cara sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang berat, yang mungkin sukar dilalui oleh orang-orang biasa. Li'anna uluwal himmati tatlubul ma'ali. Karena ketinggian himmah itu, atau himmah yang tinggi itu memang menuntut al-ma'ali, menuntut pengorbanan yang tinggi, menuntut pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang tinggi, yang seperti disebutkan di pertemuan sebelumnya itu, bukan hal yang ecek-ecek, bukan hal yang asal-asalan, karena semua ingin dilakukan dengan sempurna, sesempurna mungkin. Kemudian belum menyatakan, li'anna uluwal himmati tatlubul ma'ali al-muqarriba ilal haqqi, menuntut ketinggian yang mendekatkan diri kepada al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, beliau menyatakan, waha anida akhfadu anfasi, dan karena itulah maka aku harus menjaga setiap nafasku min ayudi anafsun fi ghairi fa'idah, supaya nafas itu tidak hilang, satu nafas saja tidak hilang tanpa fa'idah. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Al-Hafidh Ibnul Jauzi begitu luar biasa. Dan dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, kenapa mereka bisa seperti itu? Itu tidak lain adalah karena kesadaran mereka bahwa semua yang mereka miliki itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena pendengaran, karena penglihatan, karena hati kita semua, kulun ulaika kana mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan ulama-ulama di masa lalu luar biasa. Bahkan kalau kita membaca kitab yang ditulis tadi oleh Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda tentang kimatuz zaman indal ulama, Masya Allah, ya, ada ulama yang sampai ketika sakaratul maut, beliau tidak pernah berhenti lesannya untuk membaca Al-Quran, untuk murajaah hafalannya. Ini karena tadi seperti yang disebutkan, waha anida akhfadu anfasi min ayudi anafsun fi ghairi faidah. Tidak ingin satu nafas pun yang keluar tanpa faidah, tanpa ada nilai, tanpa ada kegunaan, Masya Allah. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan begini, waqala rahimahullah, dan berkata Al-Hafidh Ibnul Jauzi, al-azaimu fi kulubi arbabiha kannari tushta'alu au tashta'ilu. Azimah itu jamaknya azaim, tekad yang bulat itu di dalam diri para pemilik tekad tadi itu kan nari seperti api. Jadi kalau orang itu punya azimah, sudah punya tekad yang bulat, maka orang memiliki tekad tadi itu ibaratnya seperti dia memiliki bara api. Ada bara api di dalam dirinya tadi itu, seperti bara api yang tashta'ilu, yang terus menyala, terus berkobar-kobar. Innaha latastamilul badan. Api tadi itu, atau azimah tadi yang merupakan bara api tadi itu, dia akan menggunakan badan kita. Badan kita itu dipakai oleh apa? Oleh azimah tadi, oleh api tadi itu. Wala yuhissu bitta'abi. Dan badan tadi tidak akan pernah merasakan taat, merasa lelah. Lelah selelah apapun ketika dia punya azimah yang kuat, lelah selelah apapun ketika dia punya tekad yang luar biasa, maka dia tidak akan pernah berhenti. Katakanlah badan boleh sakit, seperti para ulama yang disebutkan dalam kitab Kimatuz Zaman Indal Ulama tadi, meskipun badan sudah sakit, tetapi keinginan untuk menebar kebaikan itu terus menerus dilakukan. Subhanallah, ini karena azimah tadi. Orang yang memiliki azimah itu seperti di dalam dirinya itu ada bara api yang terus menyala-nyala tadi. Kemudian bara api tadi itu meminjam badannya, dan badan yang apa namanya membawa bara api tadi itu tidak akan pernah merasa lelah. Kenapa? Karena semangatnya terus berkobar. Nah, ini yang beliau sampaikan, dan inilah gambaran orang yang punya himaalia, orang yang punya tekad yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat ketika mereka sanggup, ketika mereka memiliki azimah tadi, di situ disebutkan bahwa lil azaimi rijalun, azimah itu memiliki para kesatria, azimah itu memiliki para rijal. Dan lihatlah para sahabat ketika mereka memiliki azimah yang begitu luar biasa. Azimah mereka, lihatlah ketika mereka mampu menaklukkan wilayah-wilayah di luar wilayah mereka. Coba bayangkan pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi SAW mengirim utusan, para sahabat dikirim ke 9 raja untuk menyampaikan surat baginda Nabi Muhammad SAW, di mana mereka ketika itu mewakili kekuasaan yang punya pengaruh, punya power. Karena itu kemudian disurati semuanya oleh Rasulullah SAW. Lihatlah tekad mereka ketika mereka misalnya pada saat menaklukkan wilayah-wilayah di luar lautan, yang mereka harus mengarungi lautan berkilo-kilo, bermil-mil. Bahkan sampai kemudian muncul ungkapan, andai di balik lautan itu masih ada daratan, pasti kami akan sampai. Itu azimah mereka. Maka tadi disebutkan lil azaimi rijalun. Setiap azimah itu punya rijal, punya para kesatria. Maka tidak mungkin rijal itu tidak punya azimah, tidak punya azaim, tidak mungkin. Setiap rijal disebut rijal karena mereka punya azimah, punya tekad yang kuat. Maka barulah dia layak disebut sebagai rijal. Coba perhatikan bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam kitab ini pada halaman 218 disebutkan di situ, kullu sahabati hajaru sirra. Semua sahabat ketika mereka hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Wa Umar kharaja dhahiran, sementara Umar keluar dengan terang-terangan. Wa qala lil musyrikin, apa kata Umar kepada orang-orang musyrik? Ha ana akhruju ilal hijrah. Ini aku mau keluar untuk hijrah. Faman arada liqa'i, siapa yang ingin menemuiku? Siapa ingin menghadangku? Fayalqini, maka silakan hadang aku fi batni hadal wadi, di lembah. Ya, di lembah ini. Kemudian falaita rijalan fika qad nadaru dami. Boleh jadi ada di antara kalian orang yang memang bernadar untuk mendapatkan darahku, katanya. Masya Allah. Apa yang terjadi dan apa yang kita bisa pahami dari ungkapan Umar itu? Min azmi Umar radhiyallahu anhu ala talakil hawa. Jadi di antara azamnya Umar itu bagaimana Umar menghancurkan hawa nafsunya. Siapa yang tidak takut hijrah? Semua sahabat itu hijrah sembunyi-sembunyi karena mereka takut. Takut ditangkap, takut dikembalikan, takut gak bisa sampai ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada rasa takut sedikit pun. Umar nantang. Itu artinya apa? Berarti Umar telah berhasil membunuh ketakutannya. Umar telah berhasil membunuh hawa nafsunya. Itu yang terjadi. Maka di sini disebutkan min azmi Umar radhiyallahu anhu ala talakil hawa akhadha ahlahu min ru'yatid dunya. Fakana baituhu wa huwa amirul mu'minin ka baiti fakirin. Dan lihatlah ketika Umar menjadi khalifah, akhadha ahlahu min ru'yatid dunya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, rumahnya itu seperti rumah orang fakir padahal beliau adalah amirul mu'minin. Keluarganya pun tidak bisa menikmati dunia sebagaimana orang-orang kaya, sebagaimana para pejabat. Kabati fakirin minal muslimin tajamat fi fuadi humam malafuati zaman ihdaha. Itu gambaran Umar bin Khattab. Hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipenuhi dengan himmah. Maka zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipenuhi dengan keadilan. Maka zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipenuhi dengan futuhat. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sikapnya yang begitu luar biasa, begitu humble, begitu bijak itu Umar. Meskipun Umar itu memiliki sikap yang keras. Dalam satu pernyataan yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan ketika diunus pedang di hadapan beliau pada saat beliau baru dilantik menjadi khalifah, kemudian ada seorang menghunuskan pedang, kata orang itu, biar pedangkulah yang akan meluruskan kamu Umar. Ketika sahabat yang lain marah melihat orang itu dengan lancang berani mengatakan hal seperti itu kepada Umar, maka Umar justru mengatakan berterima kasih kepada orang itu, karena dari lesan orang itu, dari pedang orang itulah Umar akan bisa diluruskan. Ini artinya apa? Umar telah membunuh hawanya. Umar telah membunuh hawa nafsunya. Umar telah membunuh syahwatnya. Sehingga Umar sanggup menghadapi semua, bahkan kemudian ujian yang paling berat sekalipun ketika mendapatkan amanah. Yang luar biasa lagi ketika Umar wafat, menjelang wafatnya. Bahkan ketika sahabat berkumpul sepakat untuk meminta Umar agar menunjuk putranya Abdullah bin Umar, Umar pun mengatakan tidak. Kalau seandainya ada di antara keluarga Umar, kalau seandainya Umar selamat, maka itu semua akan membawa keselamatan pada keluarga Umar. Kalau seandainya Umar celaka, biarlah dari keluarga Umar, cukup seorang Umar saja yang akan menanggung. Itu gambaran tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, menjelang wafatnya sekali lagi, minta supaya diambilkan tanah. Supaya Umar bisa ditempelkan tanah itu ke pipinya. Dan Umar kemudian mengatakan, "Wailak anta Umar, celakalah engkau Umar, celakalah engkau Umar." Begitulah Umar membayangkan dirinya ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya bukan karena Islam, sungguh engkau sudah celaka, wahai Umar. Ada ungkapan yang menarik yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi. Karena radhiyallahu an yaqulu, ini juga gambaran tentang bagaimana sikap kebijaksanaan Umar yang luar biasa. Lain ishtu, katanya, kalau aku masih hidup, kalau aku masih hidup, la da'anna aramil ahli al-Iraq. Aku, ya, jadi di situ, kata Umar, aku akan biarkan janda-janda penduduk Irak itu tidak akan membutuhkan, ya, kepada yang lain, maksudnya, biarlah mereka kalau perlu apa-apa, biarlah mereka datang kepadaku. Biarlah aku yang akan memenuhi kebutuhan. Salam. Itu Umar bin Khattab. Ya. Jadi menunjukkan luar biasa. Dan inilah gambaran bagaimana Umar yang kemudian akhirnya diikuti oleh cucunya. Di dalam alinea berikutnya itu disebutkan, saya akan potong saja bagian akhir, kalimat yang menarik ketika Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau mengungkapkan kepada keluarganya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Innal ajza la syarikul khirman wa itharu rahati yurisu ta'ab. Kata beliau, kelemahan itu, artinya ketika kita lemah terhadap diri kita, ketika kita lemah terhadap hawa nafsu kita, ketika kita lemah terhadap keluarga kita lemah terhadap dunia ini, maka kelemahan itu la syarikul khirman. Kelemahan itu adalah merupakan teman dari al-khirman. Khirman itu bisa diartikan sebagai dengan makna kesulitan, bisa diartikan sebagai makna kekurangan, bisa, ya. Jadi apa? Ketika kita lemah, kelemahan kita karena kita lemah memerangi hawa nafsu kita lemah terhadap keluarga kita lemah terhadap jabatan kita lemah pokoknya. Maka itu syarikul khir. Maka itu adalah teman bagi kesulitan, teman bagi kekurangan. Di mana nanti dijelaskan wa isar rohati yurisu ta'am. Dan bagaimana ketika orang itu mengutamakan roha, orang itu memilih berleha-leha, orang itu memilih bersenang-senang. Kalau orang itu suka santai, suka bersenang-senang, maka yurisu ta'am. Maka ketika dia memilih seperti itu, pilihan dia itu justru akan yurisu ta'am. Dia akan mewariskan, akan meninggalkan apa? At-ta'am. Kelelahan di dalam kehidupannya. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana kisah Abdullah bin Abbas dan teman-temannya sewaktu kecil. Ibnu Abbas itu di waktu kecil dibully oleh temannya. Karena ketika kecil teman-temannya itu suka main. Kata mereka, ngapain kamu? Ya, susah-susah belajar, susah-susah menuntut ilmu, itu masih banyak ulama-ulama, masih banyak sahabat-sahabat senior. Tapi Ibnu Abbas tidak berubah pendiriannya. Terus, itu gambaran tentang apa namanya sikap Ibnu Abbas yang menunjukkan tadi itu, ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, wala ala tahdibi fi ta'dibi. Jadi ketika beliau mendidik dirinya dengan ta'dib, dengan menyiksa, dengan berpayah-payah di waktu muda tadi, itu adalah bagian dari pendidikan. Tapi endingnya apa? Endingnya Abdullah bin Abbas menjadi ulama hebat, bahkan bisa dikatakan pilih tanding, ketika bahkan guru-gurunya sampai Umar bin Khattab mengatakan kalau seandainya dia hidup pada hidup seusia kami, maka kami semuanya akan dikalahkan oleh karena saking hebatnya ilmunya Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas begitu hebat ilmunya? Karena beliau sewaktu kecil, karena beliau sewaktu muda menggunakan waktunya untuk bersusah payah mencari ilmu, menggunakan waktunya untuk belajar. Sebaliknya apa? Teman-temannya dia, Isarul Rohadi tadi, karena memilih main, memilih hidup yang leha-leha tadi, Yursu Ta'ab akhirnya mendapatkan kesusahan di penghujungnya. Ketika orang lain memetik kebaikan setelah bersusah payah, maka justru dia sebaliknya memetik kepayahan ketika mereka sebelumnya berleha-leha. Inilah gambaran tentang bagaimana seharusnya, ya, bagaimana seharusnya orang yang memiliki himalaya. Maka di halaman 219 ada kalimat yang saya ingin sampaikan. Iksil wajhal jiddi min ghubaril kasli, kata beliau. Basuhlah wajah keseriusan min ghubaril kasli, dari debu-debu kemalasan. Jadi aslinya manusia itu tidak malas. Nah, karena itu debu-debu kemalasan yang menempel tadi itu harusnya dibuang. Maka beliau menyatakan iksil wajhal jiddi min kibar min ghubaril kasli anfi kaysa sabri fi tarikil fadail, dan belanjakanlah apa kaysa sabri, kecerdasan sabar. Jadi orang itu kalau dia cerdas, dia bersabar, dan akibat dari kesabaran itu maka dia akan mendapatkan apa fadail, mendapatkan kemuliaan. Orang yang cerdas, dia sanggup bersabar untuk mendapatkan apa fadhail. Kalau orang itu tidak cerdas, dia pengen cepat mendapatkan keuntungan, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak cerdas. Dan itulah yang sering terjadi. Maka kebanyakan orang-orang yang tidak cerdas ini, mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi orang yang cerdas, dia akan bersabar untuk mewujudkan tujuannya. Kenapa? Karena bagi dia bukan sekedar tujuannya terwujud. Tetapi tujuannya tadi itu terwujud dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang luar biasa. Itulah mengapa kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan saja kita mendapatkan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya, mewujudkan tegaknya syariah di muka bumi ini, tetapi lebih dari itu adalah mendapatkan apa yang menjadi pertolongan Allah yang terwujudnya tadi itu dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara yang salah. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah fadha'il. Yang kita inginkan adalah kemuliaan. Yang kita inginkan adalah ridhonya Allah. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tidak boleh jalan pintas. Tidak boleh gerasa gerusuk. Dan inilah yang digambarkan tadi, wa anfik kasa sabri fi tariqil fadail. Belanjakanlah kecerdasan, kesabaran itu di dalam meraih jalan keutamaan. Ini penjelasan beliau yang luar biasa. Saya akan sambung pada halaman 220. Wa qala rahimahullah, dan Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan begini, man tabassara tasabbara. Nah, ini kalimatnya unik. Man tabassara tasabbara. Man tabassara, dari kata basar, basar itu artinya melihat, ya. Bisa dengan mata hati, bisa dengan mata fisik atau mata telanjang. Tapi biasanya basar ini, basirah ini biasanya dikaitkan dengan mata batin, mata hati. Nah, man tabassara, kalau orang itu bisa melihat masa depan, kalau orang itu bisa melihat apa yang ada di depan yang mungkin tidak tampak dengan mata telanjang. Mungkin orang itu punya cita-cita yang luhur, ingin misalnya punya anak yang soleh. Ini termasuk tabassara. Makanya, kalau orang itu, kalau kita perhatikan kalimatnya tadi, man tabassara tasabbar, maka dia akan bersabar dengan berlipat-lipat kesabaran. Dalam kaidah bahasa Arab, tasabbar itu dari kata sobar, sobar itu sabar. Tapi tasabbar itu kesabaran yang lebih. Karena dalam kaidahnya ziyadatul kalimah, ziyadatul makna. Jadi kalau ada tambahan huruf, itu berarti ada tambahan maknanya. Artinya apa? Kalau orang itu melihat sesuatu yang luar biasa, yang tidak tampak oleh mata biasa, dia hanya tampak oleh mata keyakinan. Seperti misalnya kita sekarang bicara tentang janji Allah, kembalinya hukum Allah di muka bumi ini, kembalinya Islam akan memimpin dunia, itu termasuk tabassara, man tabassara. Nah, siapa yang bisa melihat seperti itu? Maka apa yang dilakukan? Tasabbara. Dia akan memiliki kesabaran yang berlipat-lipat. Karena tidak akan mungkin dia bisa mewujudkan apa yang tidak tampak tadi itu, bahkan itu hanya dinyatakan oleh keimanan. Bagaimana tidak, wong Rasulullah yang menyatakan. Ya. Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh wahyu. Ya. Bahwa Allah itu innallaha zawaliyal ardh. Allah itu menggulung bumi. Bumi itu digulung oleh Allah. Wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat ujung barat dan ujung timurnya, kata Nabi. Wa ra'aitu mulka ummati. Dan aku lihat kekuasaan umatku. Ma balagha al-lail wa an-nahar, sebagaimana sampainya malam dan siang. Ini termasuk tabassara. Man tabassara, siapa yang bisa melihat seperti itu, apa? Tasabbara, dia harus bersabar. Orang akan bilang gila, utopis. Orang akan bilang ini gak masuk akal, ini mimpi, ini mengigau, macam-macam. Itu yang disebutkan mereka. Tetapi ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang tadi tasabbara, memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka kemudian belum melanjutkan al-hazmu matiatun nujhi. Hazm, tekad yang kuat itu adalah merupakan kendaraan bagi an-nujh, bagi keberhasilan. At-tam'u, ketamakan itu markabut talaf. Ketamakan itu adalah merupakan kendaraan bagi kehancuran. Al-kaslu ibnu amil khasarah. Sementara kemalasan itu adalah keponakan, ini bahasa beliau, dari al-khasarah, kerugian. Ya. Ma yakhsulu bardul aishi illa bikharit ta'ab. Dinginnya, nikmatnya, enaknya kehidupan itu tidak akan bisa didapat illa bikharit ta'ab, kecuali dengan panasnya kepayahan, kata beliau. Mal izu illa tahta sobil kaddi. Tidak ada kemuliaan itu kecuali di bawah sobul kaddi. Apa namanya, baju yang lusuh, baju yang apa namanya. Orang itu mendapatkan kemuliaan, artinya dia ketika mendapatkannya itu dengan kepayahan, dengan kesusahan. Tidak ada ceritanya orang yang mendapatkan kemuliaan itu dengan berleha-leha. Ala qadril istihadi ta'lur rutab. Melalui atau berdasarkan kadar kesungguhan, maka rutbah, rutab atau apa namanya, kedudukan tadi itu yang paling tinggi akan didapatkan. Enggak ada ceritanya orang bisa meraih kedudukan yang tinggi tanpa adanya ijtihad, kesungguhan di dalam mewujudkannya. Lima sabaran nuzu masyaqqat sair. Itu tadi karena kalau orang itu ya sabar, ya sabar untuk mendapatkan nilai sabar untuk mendapatkan hasil tadi itu di dalam atau di balik kesabaran itu mesti ada masyaqqatus sair, ada kesulitan yang ditempuh dalam perjalanan. Enggak ada ceritanya perjalanan mudah kemudian kita mendapatkan tiba-tiba mendapatkan hasil yang enak, enggak ada. Seperti orang belajar. Orang belajar tidak akan mungkin dia menjadi hebat kalau belajarnya enggak pernah serius. Man jadda wa jadda, dalam ungkapan yang masyhur, siapa yang serius pasti akan dapat. Nah, oleh karena itu, ini gambaran-gambaran yang Masya Allah, yang luar biasa, ya, yang beliau jelaskan kepada kita, maka beliau kemudian mengungkapkan ungkapan yang menarik di sini. Ya Daniel Himma, a'jabaka khudratun an ala masbala. Wahai orang yang punya himma yang rendah, ya, a'jabaka khudratun ala masbala. Kamu, ya, kamu itu silau dengan apa? Dengan khudrah, ya, hijau-hijauan, entah itu sayuran, entah itu apa, yang dibuang di atas masbalah, di atas tempat pembuangan sampah. Itu saja kadang orang masih silau, pengen diambil. Itu orang yang punya jiwa yang rendah. Kemudian beliau mengatakan, fakaifa law ra'aita firdausul malik. Lalu coba bayangkan, kalau kamu bisa melihat jannah firdausnya al-malik, di mana Masya Allah, jannah firdaus itu di bawah arasnya Allah. Coba bayangkan kalau kamu bisa melihat jannah firdaus, Masya Allah, wong ditunjukkan apa namanya hijau-hijauan di atas tempat pembuangan sampah saja matanya sudah terbelalak, sudah begitu luar biasa, apalagi. Tapi sayangnya orang tadi punya jiwa yang hina. Orang itu punya jiwa yang hina, punya apa namanya himma yang hina, himma yang rendah. Maka orang-orang seperti ini, itulah yang diajari biasanya kehinaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin menutup kalimat yang beliau sampaikan. Di dalam kalimat ini, pada halaman 221, beliau menyatakan, fala tahsabu annal ma'ali rakhisatun. Kalian jangan mengira, sesuatu yang tinggi itu murah. Tidak ada sesuatu yang tinggi itu murah. Cita-cita yang agung itu pasti mahal. Cita-cita yang tinggi itu pasti mahal. Kalau kita ingin mendapatkan jannah firdaus itu pasti mahal. Maka lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah singgung. Dalam waktu 10 tahun di Madinah, apa mereka lakukan? 79 kali perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sendiri memimpin sebanyak 29 kali. Itu yang dialami, atau 27 sampai 29 kali itu yang dialami oleh para sahabat. Itu menunjukkan apa? Hampir setiap tahun mereka tidak kurang berperang 8 kali bersama Rasulullah. Ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Yang disebutkan tadi, annal ma'ali. Jadi fala tahsibu annal ma'ali rakhisah. Kamu jangan mengira sesuatu yang tinggi itu murah harganya. Wala anna idrakal ula hayyinun sahlun. Dan jangan mengira bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu hayyin itu murah, sahlun dan mudah, tidak. Fakullu man yas'a ilal majdinalahu. Ya, famakullu man yas'a ilal majdinalahu. Karena tidak semua orang yang berjalan mendapatkan kemuliaan dia akan mendapatkan itu. Karena tidak semua orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dia mendapatkan itu. Walakullu man yahwal ala nafsu ta'alu. Dan bahkan tidak semua orang yang katakanlah hawa nafsunya itu berhasil mengalahkan, ya, maka nafsunya atau jiwanya itu menjadi tinggi, belum tentu. Nah, ini gambaran yang beliau sampaikan. Maka kemudian beliau menyatakan, man tadakkara halawatal akibah. Siapa yang mengingat akibat, ya, indahnya akibat, ya, atau akibat yang indah di penghujung sana, nasya mararat as-sabri, maka dia akan melupakan pahitnya kesabaran. Sabar itu pahit, tetapi hasil atau buah dari kesabaran itu adalah sesuatu yang indah, luar biasa, nikmat luar biasa. Surga itu Masya Allah, laddatun nadri ila wajillah, Masya Allah, nikmatnya melihat wajahnya Allah itu luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Radatul Talibin, Radatul Muhibbin, maaf, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana ketika nanti manusia itu sudah di dalam surga dan semua nikmat sudah didapatkan oleh mereka. tinggal satu nikmat yang belum mereka dapatkan, apa? Nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah, semua nikmat yang mereka dapatkan di surga itu langsung hilang, langsung mereka lupa. Langsung tidak ada artinya. Itu yang disebutkan tadi. Ya, man tadzakkara halawatal akibah, siapa yang ingat indahnya nikmatnya akibat di belakang nanti. Nasya mararat as-sabri, maka dia akan melupakan pahitnya kesabaran. Ar-rujuliyah bil himmah, kesatria, jiwa kesatria itu ditunjukkan dengan himmahnya. Labis surah, bukan ditunjukkan pada fisiknya. Orang kadang-kadang tampak fisiknya, tongkrongannya, penampilannya luar biasa, tetapi ternyata himmahnya rendah. Tapi ada kadang-kala orang yang mungkin fisiknya biasa-biasa, tetapi himmahnya luar biasa. Kalimat ini persis yang kita lihat pada diri seorang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya krempeng, kecil. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud itu memanjat pohon, ditertawakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena enggak cocok dengan sikapnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang begitu pemberani. Ternyata Abdullah bin Mas'ud kakinya kecil. Ketika memanjat pohon ditertawakan para sahabat, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika para sahabat mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih kokoh ketimbang gunung Uhud, masya Allah. Jadi inilah ungkapan ar-rujuliyah bil himmah, jiwa kesatria itu dibuktikan dengan himmahnya, la bisurah, bukan dibuktikan dengan penampakannya. Orang boleh jadi penampakannya luar biasa, tetapi nyalinya dia ternyata bukan nyali yang hebat, bukan himmah yang hebat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki rujuliyah dengan himmah yang luar biasa. Dan itulah yang akan mengantarkan kita dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan kemuliaan. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para sahabat MSHTV yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan betapa uraian demi uraian menyentak beberapa kali jiwa-jiwa kita sebagai pelajar, sebagai kaum muslimin yang berusaha untuk mendapatkan himmah aliyah tadi. Bagaimana kisah para sahabat? Ya, tadi Pak Yai contohkan Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang merupakan contoh-contoh konkret yang memiliki himmah aliyah itu. Dan terakhir tadi sebelum kita buka pertanyaan, bagaimana satu ungkapan yang luar biasa, man tabassara tasabbara, ya. Barang siapa yang bisa melihat masa depan dengan mata batin, maka bersabarlah dengan kesabaran yang berlipat-lipat. Jadi memang kadang-kadang kita inginnya cepat, ya, instan, pengen segera bisa bahasa Arab, pengen menguasai seluruh tsaqafah Islam, tanpa kemudian kita di tengah jalan terputus dan kita berhenti dan menyerah begitu saja. Inilah ujian kita, bagaimana kita bisa bersabar untuk menjalani itu semua. Baik sahabat MSHTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi sahabat yang ingin bertanya catat atau ketik di live chat di YouTube. Sambil menunggu Pak Yai, ini sudah ada pertanyaan yang tadi pagi belum terjawab. Bisa saya sampaikan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan dari Saudara Mumtaz As-Sururi. Assalamualaikum Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mumtaz Afwan, apakah cukup? Ya, apakah kita boleh merasa cukup dengan menukil kitab dari para mujtahid tanpa mempelajari metodologi istimbatnya para mujtahid itu? Apakah ini cara yang benar, Pak Kiai? Tafadhol Pak Kiai mungkin dijawab.
Iya, ini termasuk hal yang kurang. Kenapa saya katakan hal yang kurang? Memang betul bahwa menukil pendapat para mujtahid itu bagian dari cara yang benar. Karena ketika kita bicara tentang hukum di dalam keterikatan kita kepada hukum syara itu adalah wajib, bagaimana dalam kaidah disebutkan al-aslu fil af'ali atau qayyutu bil hukmi syar'i, hukum asal kita itu wajib terikat dengan hukum syara. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita bisa terikat dengan hukum syara? Maka dalam hal ini ada dua cara. Al-Quran menjelaskan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ala dzikir, kepada ulama, kepada mustahid jika kamu tidak tahu. Ayat ini menjelaskan dua posisi, ada posisi ala dzikir dan itu dijelaskan para ulama sebagai mustahid, dan yang kedua adalah orang yang bertanya yang kemudian diposisikan sebagai muqallid. Nah, kalau kita bicara dalam konteks keterikatan pada hukum syara, hukum asalnya kita wajib terikat dengan hukum syara. Caranya ada dua. Kalau kita bisa beristihad, kita beristihad. Kalau kita tidak bisa, maka kita taklid kepada mustahid. Nah, menukil pendapat mustahid itu adalah cara yang benar. Karena kita tidak mampu beristihad. Tetapi, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi sendiri, bahwa ini tidak cukup. Mencukupkan diri dengan cara seperti itu tidak cukup bagi orang yang memiliki hima yang aliyah. Nah, kenapa? Karena seperti diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri, ya, taklid itu apa sih? Taklid itu adalah ittiba'ul ghair bila hujjatin, bila dalilin. Dalam kitab Al-Mustashfa, Imam Al-Ghazali menjelaskan taklid itu adalah mengikuti orang lain tanpa hujjah atau tanpa dalil. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya, bahwa taklid itu tidak ada manfaatnya. La fil asli wa la fil far'i. Baik itu dalam perkara usul, maksudnya dalam perkara akidah, maupun dalam perkara furu', yaitu dalam masalah fikih. Itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa. Nah, kalau begitu berarti bagaimana caranya? Nah, maka caranya supaya kita tidak terus levelnya itu pada level muqallid, maka belajar fikihnya harus terstruktur. Belajar fikihnya harus benar. Nah, itulah mengapa Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitab Ma'afai mengkritik penulisan kitab fikih mulai dari model matan, kemudian syarah, khasyah, fatwa, sampai model taknin. Nah, ini model-model kitab yang kalau seandainya dipelajari, maka pembelajarannya itu, kalau tidak tuntas, maka level pembelajar tadi tidak akan pernah naik pada level yang lebih tinggi. Nah, karena itu, ketika mempelajari kitab-kitab tadi, mestinya harus terus ditingkatkan kemampuannya. Sehingga levelnya tidak hanya sampai pada level syarah, apalagi matan, atau misalnya cukup dengan kitab fatwa. Ini tidak boleh. Nah, karena itu harus ditingkatkan levelnya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika kita belajar kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para mustahid tadi, di situ kita diajari tentang bagaimana istimbatnya, bagaimana istidlalnya, ada hukum begini, apa dasarnya. Misalnya contoh kalau kita membaca, meskipun kitab ini kecil, seperti Mukhtasar Al-Muzani yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, itu adalah merupakan ringkasan dari kitab Al-Um. Kalau kita membaca kitab ini, meskipun ini ringkas, tapi cukup menarik ketika kita membaca. Misalnya, ini contoh saja, sekedar contoh untuk menunjukkan bahwa dengan kita membaca kitab model-model seperti ini akan naik grade-nya. Dari grade muqallid menjadi muqallid mutabik, sampai kemudian nanti dengan kemampuan bahasa Arab dan sebagainya bisa meningkat menjadi mustahid. Misalnya Al-Muzani ketika membahas tentang hukum siwak, beliau menyatakan, dan ini menjelaskan bagaimana istimbatnya Imam Syafi'i, jadi beliau menyatakan, laula ana syukku ala umati lamartu bisiwak. Kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak. Inda kuli wudu'in. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa inda kuli sholatin. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kalimat atau ungkapan Nabi mengatakan laula ana syukku ala umati, kalimat itu menunjukkan berarti hukum siwak itu tidak wajib. Sebab kalau seandainya wajib, Nabi tidak akan mengatakan begitu. Nah, ini contoh bagaimana cara memahami dalil. sehingga dari situ kita bisa paham, oh ini hukumnya sunnah karena ada kalimat begitu. Ini contoh. Itu saya kira. Jadi intinya penting belajar kitab-kitab mujtahid tadi untuk meningkatkan level kita sampai kemampuan kita meningkat. Insya Allah nanti dengan begitu akan meningkat kemampuannya, mungkin bisa pada level berikutnya insya Allah.
Baik, jazakallahu khairan Pak atas jawabannya. Insyaallah jawabannya sangat jelas sekali ya akhina mumtaz as-sururi, bahwa kita untuk level muqalid betul kita menukil kitab al-mustahid, tetapi untuk meningkatkan menjadi level berikutnya tentu tidak cukup ya, terus belajar terus. Baik, sepertinya Pak ya tidak lagi ada pertanyaan yang sampai ke kami. Barangkali karena sudah mau jam 5, nanti lagi kita akan berbuka puasa. Terakhir, mungkin Pak Kiai ingin menyampaikan pesan khusus, kemudian nanti ditutup dengan doa untuk pertemuan sore yang berkah ini. Tafadhol Pak Kiai.
Iya. Poin yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam closing pada pertemuan sore hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi ungkapan yang menarik yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi tadi juga diungkapkan oleh Ustaz Ahmad tadi, man tabassara tasabbara. Dan itu seperti selama ini kita dengarkan, as-sabru miftahun nasr. As-sabru miftahun nasr. Jadi sabar itu adalah kunci kemenangan. Sabar itu adalah kunci kemenangan. Kemenangan itu datangnya dari mana? Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Nah, kemenangan itu datangnya dari Allah. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjemput kemenangan tadi? Tidak lain adalah bersabar. Nah, itu yang disebutkan tadi, man tabassara tasabbara. Jadi siapa yang bisa melihat apa yang jauh ke depan, bicara tentang kemenangan yang gaib, bicara tentang kemenangan bagi umat dan agamanya ini yang luar biasa. Tidak ada kata lain kecuali harus bersabar. Ya. Dan sabar inilah yang menjadi kunci. Apalagi ketika kita bicara tentang kemenangan ini bahkan tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Allah kadang-kadang memberikan kemenangan itu justru dalam kondisi yang terjepit. Ketika kita tidak ada lagi celah untuk mendapatkan kemenangan, di situ Allah turun memberikan pertolongan. Karena kemenangan itu wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu betul-betul murni dari Allah. Bukan karena kita. Allah memberikan pertolongan bukan karena bergantung pada kita. Tidak, itu iradah dan masya'ahnya Allah. Karena itu yang dibutuhkan adalah kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam ketaatan. Ya, itu adalah kata kuncinya. Nah, termasuk diantaranya ketika kita bicara dalam konteks mendidik anak-anak kita, ingin menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Tidak ada ceritanya Ibnu Abbas itu tiba-tiba lahir begitu saja. Tidak ada ceritanya Imam Syafi'i itu menjadi ulama hebat begitu saja. Coba bayangkan kalau seandainya Imam Syafi'i belajar bahasa Arabnya saja, meskipun beliau itu orang Arab, butuh waktu 25 tahun. Gurunya Imam Syafi'i membutuhkan waktu 30 tahun, Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, padahal orang Arab. Itu apa artinya? Kalimat tadi, man tabassara tasabbara. Jadi kalau orang itu tahu apa yang dia inginkan, dan cita-cita untuk menjadi mujtahid tadi, menjadi ulama hebat tadi, itu membutuhkan kemampuan yang luar biasa, maka boleh tekun belajar 25 tahun. 25 tahun belajar Imam Syafi'i tentu berbeda dengan kita, karena kecerdasan Imam Syafi'i jauh di atas kita. Kalau Imam Syafi'i saja bisa bersabar begitu luar biasa, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Dan itulah yang kemudian dihasilkan tadi. Makanya tadi di kalimat berikutnya, man tadzakkara akibah. Ya. Jadi kalau orang itu ingat bagaimana hasilnya, maka nasya mararatal, ya, dia akan melupakan mararah, mararah. Apa namanya? Mararatas sabr. Jadi pahitnya sabar itu dia akan lupakan semua. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya Allah. Jadi semua kuncinya
sabar.
Dan kesabaran tadi memang butuh tabassur. Idrak, sadar. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan semua pada sore hari ini diberkahi oleh Allah. Mari kita
berdoa
kepada Allah. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat.
Amin.
Dan apa yang menjadi harapan kita mencetak generasi-generasi emas, mencetak generasi-generasi unggul, sebagaimana generasi para sahabat di masa lalu bisa kita wujudkan dengan izin dan pertolongan Allah.
Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Amin.
Na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yambagi li jalali wajhikal karim adzim sultanik. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Wa alimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'alil hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min durriyatina. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min durriyatina. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min durriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ajil lana nusrataka. Allahumma ajil lana nusrataka. Allahumma ajil lana nusrataka li ummatika ummati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah وفي الآخرة حسنة وبنات وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.